Katikiro Charles Peter Mayiga asiimye kampuni ezibadde zivujjirira enteekateeka y'ebyemizannyo egy'enjawulo eziyitimusa Obwakabaka bwa Buganda, talanta ez'abavubuka abatali bamu ne zigenda zizuulwa. Bino byonna Katikiro abyogedde oluvannyuma lw'empaka ez'akamalirizo ez'emipiira egy'ebika bya Buganda, era ng'agamba nti talanta zino bwe zizuulwa kiba kikulu okuyita mu bavujjirizi bano.
Nebaza n'abavujjirizi tulina abannaku aba Airtel be basinga okuvujjirira emizannyo gino egy'ebika, ate kati kigenda kikula naddala bwe kyongeddwamu ebinnonoko, ekigwo, omugwa, mweso n'egyo emizannyo emirala. Era tufuba okulaba nti emizannyo gino egy'ebika twongera okugikuza gifuukire ddala gy'amaanyi, kuba wano mu Buganda buli muntu alina ekika.
David Birungi ayogere omwogezi omukulu owa kampuni eya Airtel era nga yavunaanyizibwa ku nkolagana ya kampuni n'abantu eya Airtel Uganda, agamba nti ensonga ekwatagana n'ebyemizannyo nkulu nnyo mu byenkulaakulana by'eggwanga.
Emipiira tugiteeka mu ssente, abantu bakungaana, obubaka obugasa abantu.